Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajb jiena Jasmine Saliba nsellmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm li jitratta issues u aħbarijiet li jkunu qegħdin iseħħu fl-Ewropa minn perspettiva ta' istituzzjonijiet Ewropej u llum fl-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm ngħid fl-istudio għandi l-Dr. Peter Rusminna tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, ringrazzja li aċċetta li jkun magħna u jiena se nittrattaw numru ta' suġġetti kemm fil-kuntest ta' xi ħaġa li smajna dwar kemm il darba il-preparazzjoni għall-Presidenza anke fid-dawl ta' attività li organizza l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew jekk il-ġimgħa li għaddiet. Però wkoll dwar ġrajiet li kellna f'dawn l-aħħar jiem illi b'xi mod qed jiġu preżentati tal-inqas f'sezzjonijiet ta' media internazzjonali illi hemm rabta bejnhom u l-futur ta' l-Ewropa. Nħolok portata li għandi lilek hawnhekk, Peter, illi forsi anka tittina ftit informazzjoni u anka ta' semmek l-esperjenzi tiegħek dwar din il-materja hemm f'dan ir-rigward nirreferha mod partikolari għal referendum illi ġara ġewwa l-Italja illi fistret sissa l-unika ċertezza li hemm hija illi xi darba fix-xhur li ġejjin ser jirriżenja il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi għalkemm il-President tal-Puli jistenna ftit u fil-kuntest ta' dan kollu wieħed issib il-fatt li ftit inqas minn xahar ieħor Malta tkun diġà bdiet bil-Presidenza ta' l-Unjoni Ewropea. Kellek ukoll żviluppi ta' Brexit fejn. Propju l-bieraħ kien dikjerazzjoni mill-Barnier li huwa il-negozjatur prinċipali minħata l-Unjoni Ewropea dwar l-Exit, dwar il-Brexit illi lissen pożizzjoni pjuttost ċara u mingħajr ebda ekwivoku dwar x'tip ta' negozjati wieħed irid jistenna. U f'din l-ġina kollha għandna din ir-realtà. Peter, qed naqraw b'mod partikolari f'sezzjonijiet ta' media bil-lingwa Angliża u qed nenfasizza l-lingwa Angliża għaliex ovvjament għandha peace fil-kuntest ta' dawn l-aħbarijiet jisu għandek xenarju ta' diffikultà għal futur tal-proġett Ewropew. L-esperjenza tiegħek, mill-ħidma tiegħek fil-passat u llum dan huwa perjodu bla preċedent, kif jikkompara dan il-perjodu ma' żmien fejn kien hemm dubi dwar il-futur tal-proġett Ewropew minn perspettiva ekonomika. Il-fatt li huwa politiku qed għal ċertu tħassib. Niftakru wkoll li ftit ta' snin ilu, mhux il-bogħod kellna elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. U li kien hemm ċertu indikazzjonijiet ta' ċertu hawn minn jew diżilluzzjoni politika interna li mbagħad qisha tiġi dejjem mibgħuta bħala messaġġ lejn l-Ewropa. Hija xi ħaġa konvenjenti li ssir hekk hemm rabta bej elezzjonijiet u ġrajiet lokali għal kuntest ta' proġett u dak li jiġri fl-Ewropa l-ogħla tajba.
Nsellem lek Jasmine, nsellem is-semija ta' dan il-programm. L-ewwel domanda tiegħek hija dan huwa perjodu ta' sfida bla preċedent għall-Unjoni Ewropea. Evidentement kulħadd jara il-preżent, jiġifieri l-sfida tal-lum hija l-aktar waħda rilevanti. Imma meta nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea ma rridux ninżew li din hija entità li ilha teżisti mill-1957 forum differenti tagħha u li għaddiet minn ħafna sfidi u ħafna għawċ u li invariabilment elbitom b'xi mod jew ieħor. Ġifieri, l-impenn madwar l-Ewropa tal-popli Ewropej u tal-gvernijiet tagħhom li komplu jinsistu fuq mod kif naqblu fuq l-affarijiet fl-imkien għax jaqblilna kien hemm mill-bidu tal-Unjoni Ewropea u semmaj ma' snin dejjem jissaħħaħ. Issa meta ngħidu l-Unjoni Ewropea għandha kriżi bla preċedent, iva, hemm il-Brexit, iva, għandek il-kriżi tal-immigrazzjoni. Imma biex nagħtu ftit kuntest storiku fis-snin 60 pereżempju kellek inti kriżi fl-Unjoni Ewropea fejn kellek il-Franza li telqet minn madwar il-mejda, immaġina, ġeżi, ġifieri, dan mhux illum il-ġurnata qas nimmaġinawha li pajjiż jirrifjuta li jidħol fil-Kamra biex jittieħdu deċiżjonijiet, dak kienet kriżi dak iż-żmien li ġiet solvuta b'dak li jissejjaħ il-Luxembourg Compromise li ifisser li l-pajjiżi jagħmlu l-almu tagħhom kollu biex qabel ma naraw fejn il-maġġoranza nippruvaw nakkomodaw l-interessi nazzjonali ta' kulħadd. Aktar viċintana, l-istorja tal-Unjoni Ewropea hija kollha mimlija bis-sfidi li b'xi mod jew ieħor bħalma ngħid insibu l-ambizzjoni politika u l-impenn biex nilbuhom. Issa meta nħarsu lejhom il-ġurnata u naraw l-isfidi li għandha l-Unjoni Ewropea llum huma riflessjoni wkoll tal-kompetenzi vasti li għandha l-Unjoni Ewropea llum. Għax meta naraw l-Unjoni Ewropea fis-snin 60, 70 u 80 hija Unjoni Ewropea, per eżempju, dir l-lum il-ġurnata bil kemm nimmaġinawha, politika ambientali fl-Unjoni Ewropea twildet fl-aħħar ta' snin 70. Fil-Unjoni Ewropea sar 1979 bil kemm kellha politika fil-qasam tal-ambjent, sa' snin sa' nofs snin design, laqas kellha politika ċara fuq l-immigrazzjoni, per eżempju, laqas kienet kompetenza ċara l-immigrazzjoni. Sas-sena 2000, l-Unjoni Ewropea ma kellix l-Ewropa la moneta komuni, imma l-lum tnejxu fl-2016 fejn l-Unjoni Ewropea għandha daw il-kompetenzi kollha. U iktar m'għandek kompetenzi, iktar m'għandek fuq il-mejda, iktar hemm ċans li jkollok areas li joffrulek sfida. Iżda l-Unjoni Ewropea hija b'saħħitha biżejjed biex taffronta daw l-isfidi, jiena inħossni konvint u din il-ħaġa nixtieq li nikkomunikaw aħjar anke bħala istituzzjonijiet Ewropej. Fuq is-saħħa tal-proġett Ewropew. Mela il-proġett Ewropew tagħna benefiċċji bħala ċittadini mill-euro li għandna fil-but, sas-sigurtà tal-ikel, sal-arja li nieħdu, sal-kwalità tal-ilma, aħna mdawrin il-ħin kollu b'suċċessi tal-proġett Ewropew fuq livelli differenti. Anke jekk tara Malta, pereżempju Malta, f'dawn l-aħħar 13 sena li jiena membri tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa impressjonanti. L-Unjoni Ewropea investiet Malta aktar minn 900 miljun euro fi proġetti Ewropej. Inklus illum il-ġurnata turisti li jiġu Malta, ħafna minnhom imorru Sant'Irma u Sant'Angelo, żewġ ġawar tal-istorja ta' Malta. Dawna saftit ta' żmien ilu kienu magħluqa minħabba x-xogħlijiet estensivi li kien hemm bżonn isiru fihom. Illum il-ġurnata bis-saħħa ta' proġetti Ewropej huma miftuħa, jilqgħu in-nies, jilqgħu il-Maltin u juru l-turisti il-patrimonju straordinarju li għandha din l-gżira. Iġifieri, aħna mdawrin bis-suċċessi tal-Ewropa, huwa vera li nisimgħu ħafna bl-inkwiet u bl-isfidi li ġejjin, imma l-isfidi jien il-hemm biex nilbuhom. U nilbuhom bil-leadership, nilbuhom b'impenn, u nilbuhom billi npoġġu madwar il-mejda u niddiskutu s-soluzzjonijiet.
Jien nilbu bil-leadership. Fejn għandek klima politika sa nerġa' mur ftit lejn l-Italja għaliex huwa każ partikolari, però għaliex dal-aħħar minħabba dak li ġara l-Amerika nisimgħu ħafna fuq il-kelma establishment u il-kelma ta' riżultati elettorali illi qegħdin juru illi jekk tkun eleġibbli li tista' tiġi elett, tkun pjuttost populist. f'dan is-sentiment. Issa jien kif nħares li jiena, id-diffikultà hija biex tkun populist ma tantx biex tkun leader xi kultant tista' tkun sentiment populista, għaliex ovvjament titmexxi iktar milli titmexxa. Kif ħajn tlaħaq dan il-bilanċ f'kuntest tal-ħtieġa jekk il-ħtieġa li ġi salvagwardjat dan il-proġett. Inti semmejt ukoll punt aktar kmieni is-saħħa tal-Unjoni Ewropea. Forsi wieħed anke jispjega fuq x'qegħdin nitkellmu x'inhu l-proġett għax xorta tibqa' din għalkemm jingħad kemm jingħad. Jiswa qed nitkellmu fuq xi ħaġa metaforika li hija ilin u apparti il-komplement tal-istati li jagħmluha lill-istess Unjoni Ewropea.
L-ewwel nett naħseb id-domanda tiegħek hija kif dawn il-movimenti popolisti jistgħu jkunu kompatibbli mal-idea li jkollna Ewropa maquda meta l-istess movimenti ħafna minnhom qed jieħduha bħala scapegoat l-Unjoni Ewropea.
Jew jużaw.
Fil-fatt jekk tara 5 stelle il-UKIP ta' Farage, il-Movement Nazzjonali il-Movement Nazzjonali ta' Le Pen. U movimenti oħrajn li huma ħafna inqas b'saħħithom f'pajjiżi oħrajn imma li xorta qegħdin hemmhekk fl-Olanda, fil-Ġermanja għandek l-Alternative for Deutschland li issa jgħidu li jkollhom anke saħfis 15% tal-elettorat. Il-punt huwa li dawn il-movimenti f'parti mill-programm tagħhom donnhom qed jgħeddu ċertu kisbiet Ewropej, dak huwa vera. Imma jiena naħseb li biex inkunu Ewropej ta' vera, l-ewwel qabel kollox, irridu nkunu demokrati, irridu nkunu nemnu fid-demokrazija u nissalvagwardjaw id-demokrazija u naraw li f'dak kollu li nagħmlu naġixxu di konsegwenza. Jiġifieri li aħna nkunu demokratiċi mhux f'azzjonijiet tagħna biss imma kif l-ispirtu tagħna. U f'dan il-kuntest jiena naħseb li tajjeb li dawn il-movimenti jekk huma jġibu l-kunsens tal-elettorat jeħtieġ li jkollhom l-opportunità li jwettqu l-politika tagħhom. Ġur minkejja li tista' tidher bħala xi ħaġa li tgħeddet l-istess Unjoni Ewropea, jiena ma nistax nimmaġina soluzzjoni li tipprova tevita li titħaddet ma' pajjiż jew ma' moviment jew ma' partit politiku li fil-fatt ikun jixtieq ibidda l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea. Issa li rridu naraw huwa kemm daw il-movimenti popolisti jistgħu waslu l-bidla li qed jirkbu biex jaslu għal konsens elettorali, ġeżi, ġifieri kemm fil-każ ta' Brexit, kif ukoll pereżempju fil-każ tal-elezzjoni ta' Trump li l-aspett popolista qiegħed fit-tnejn li huma. Wieħed irid jara kemm dawn humiex se jkunu kapaċi iwaslu għar-riżultati li qed jaħsbu li wiegħdu lin-nies. U sa meta tħares lejn il-Renju Unit għalkemm ma jkun xaq li wieħed jagħmel analiżi li wieħed jagħmel ġudizzju finali dal-istadju, imma kollox jindika li ħafna mill-wediet li għamil il-kamp ta' dawk li jridu joħorġu mill-Renju Unit.
Mill-Unjoni Ewropea.
Ma mill-Unjoni Ewropea, Renju jekk toħroġ mill-Renju Unit, imbagħad hija ħaġa oħra li tista' tkun konsegwenza fil-każ tal-Iskozja. Imma kollox indika li huwa ħafna aktar diffiċli jekk mhux impossibbli li wieħed iwettaq daw il-wediet. Sfortunatament jiġifieri għandna sitwazzjoni quddiemna li jaf ikollna l-uġieħ u d-drama li dawn il-movimenti rridu narawhom fil-poter. Biex naraw verament il-popli tagħhom x'jaħsbu fuq l-Unjoni Ewropea.
Kien hemm artiklu interessanti dal-aħħar riċenti ħafna dwar il-Greċja pereżempju, fejn jidher illi qisu l-poplu Grek wara l-esperjenza ta' Tsipras skont l-istħarriġ illi qed isir għal possibilità ta' elezzjoni ġewwa l-Greċja, qisu l-poplu Grek irid jerġa' jmur lura lejn il-partiti normalment huma
Innova Demokrazija u l-Pasok, ekku, donnom qed jissaħħu iktar issa.
Dan huwa ċiklu li juri forsi li u ħseb hawnhekk li huwa punt importanti kif inħares li jien f'dan il-kontest, edin nitkellmu fuq elezzjonijiet nazzjonali dwar issues ta' politika nazzjonali imma li ovvjament hemm tħassib minħabba illi hemm ċertu naqsmu l-esperjenzi ma' xulxin ma' dwar il-kontinent. Illi ma' fl-aħħar mill-aħħar il-kustjonijiet tal-politika nazzjonali huma dak li ħafna drabi jiġi diskuss u trattat sewa fil-kontest ta' elezzjonijiet jew bħalma kien il-referendum ġewwa l-Italja. Kustjonijiet ġewwa l-Greċja. Mhux Brexit, għax dak kien ċar u tont marbut ma' l-Unjoni Ewropea. F'dan l-ispirtu kollu Malta se jkollha sar preżidenza tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. 50 kliem. Wieħed x'għandu jistenna li ser jiġri f'dan il-perjodu?
Li għandu jistenna huwa li ser ikun hemm mitt kisba, ser ikun hemm ħafna kisbiet li ser isiru grazzi għall-impenn u għax-xogħol kbir li diġà sar ħafna minnu preparatorju. U x-xogħol li ser jitwettaq fuq is-6 xhur tal-Presidenza ta' Malta, ħafna kisbiet settorjali li jimxu pass żgħir il qudiem biex l-Unjoni Ewropea twassal għal aktar riżultati u aktar benefiċċji liċ-ċittadini. Mhux neċessarjament ser ikunu dawk il-kisbiet li ser jagħmlu ħoss. Jiġifieri, jekk aħna fil-Presidenza ta' Malta jirna xinna nikkonkludu hemm proposta ta' direttiva jew regolament li sejjaħ qed jas regolament dwar il-kontroll tal-frontier fl-Ewropa. Din hija ħaġa teknika imma li ser twassal għal ġestjoni aħjar tal-fenomenu tal-immigrazzjoni pereżempju, kontroll aħjar ta' kif in-nies jaqsmu l-frontieri. U minn daw il-kisbiet f'setturi differenti f'ħafna setturi mill-qasam tas-suq intern, il-qasam tal-ekonomija digitali, il-qasam marittimu, il-qasam tal-ambjent u tal-agrikoltura, ser ikun hemm ħafna kisbiet ta' dawn it-tip li ser isiru f'livell ta' Konsill tal-Ministri u f'negozjati mal-Parlament Ewropew. Imma jiena naħseb li uħud ħafna minn daw il-kisbiet ser ikunu kisbiet li ikunu saru fis-silenzju fi Brussell. Jiena naħseb li ser nisimgħu ħafna bħala ċittadini Maltin huwa l-mawriet u l-avvenimenti politiċi li ser isiru Malta, fosthom fuq qudiem nett il-Kunsill Ewropew li ser isir bejn il-kapijiet ta' stat għaw Malta fi frar. Ser ikun hemm diversi konferenzi tal-ogħla livell u livelli ta' u laqgħat tal-kunsilli tal-livell ministerjali hawnhekk għaw Malta wkoll f'livell informali. U naħseb dawk li ħajjeħdu ħafna mill-attenzjoni ta' xi tfisser il-Presidenza. Ġifieri aħna ħa naraw l-aspett kważi kważi aktar ta' PR, ta' public relations tal-Presidenza, l-aspett tal-laqgħat, l-aspett ta' ħafna
visibilità,
ħafna meetings li jsiru għaw Malta, imma sfortunatament naħseb ħafna minna ser jitilfu il-vera kisbiet tal-Presidenza li huma dawk imbagħad l-aktar interessanti u l-aktar importanti in the long term. Ġifieri, il-laqgħat li ser isiru għaw Malta ser ikunu interessanti għax ser isiru għaw Malta u ser jiġu dawn il-personaġġi kollha u politiċi kollha għaw Malta, imma sa ftit xhur wara dawk ħajjin tesew. Mentri l-kisbiet li ser insibu fuq livell leġislattiv mal-Parlament Ewropew u jistgħu jkunu affarijiet żgħar, in the long term, f'perjodu aktar fit-tul, jgħinu biex il-kisbiet tagħna mill-Ewropa drittijiet tagħna bħala ċittadini ikunu aktar b'saħħithom u javvanzaw il-qoddim f'dawn l-erjas li qegħdin insemmu. Per eżempju, ħantik eżempju konkret ta' kif l-Ewropa tista' tbiddel il-ħajjiet u timpruvja it-tejjeb il-ħajja tagħna. Bħalissa fl-Unjoni Ewropea għandna sitwazzjoni fejn ir-radju li bħalissa qed nużaw, tajjeb ir-radju u numru oħrajn ta' teknoloġija jittjokkupaw ħafna frekwenzi tal-komunikazzjoni b'mod illi huwa diffiċli ferm biex inti tiddedika frekwenza ta' karattru ta' 5G tajjeb biex inti tuża dak li jgħidulu l-Internet of Things. Li xinu l-Internet of Things? l-Internet of Things huwa per eżempju teknoloġiji ġodda li tibtu ta' kuljum u li mistennija jsiru it-teknoloġija tal-futur dal-waqt iġiru, mhux futur nitkellmu fl-2030, imma il-futur ta' snin li ġejjin. Fejn inti tkun tista' tirregola ħafna aspetti ta' ħajtek direttament minn fuq il-mobile tiegħek u fuq il-computer tiegħek. Nagħtu eżempju affarijiet pereżempju lilhom jidru forsi tad-daħ imma jafu jsiru l-futur. Għal-mod tal-kelma inti għandek il-friċċ id-dar fej għandek il-ħalib u għandek il-frott u għandek numru ta' prodotti oħrajn, il-friċċ tinduna met inti wasalt biex jispiċċalek il-ħalib, jew biex jispiċċalek il-laħam, jew biex jispiċċawlek affarijiet oħrajn. U l-friċċ tikkomunika miegħek jew addirittura tikkomunika direttament mas-supermarket u tordnalek il-ħalib. Sallum il-ġurnata din ħarawa tad-daħ. Imma l-hemm sejrin ġeż. L-hemm sejrin li inti mill-mobile tiegħek inti xelt l-air condition qabel mort id-dar. Li inti tmajt il-qattus. Li inti ftaħt il-bibien jew laqt il-bibien jew ikkontrollajt is-sistema tal-alarm jiex taħdem id-dar.
U f'kuntest Ewropew ma dan?
Din ngħidulu l-Internet of Things. Issa, f'kuntest Ewropew, sakemm inti ma jkollokx frekwenza dedikata biex dawn is-servizzi kollha jkunu jistgħu tista' toffrihom madwar l-Ewropa kollha, huwa diffiċli biex din it-teknoloġija tilħaq, speċjalment pajjiżi żgħar bħal Malta. Mela hemm proposta Ewropea u Malta ser tkun qed timbuttat, il-proposta ser tkun waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija. Il-proposta hija sempliċement biex nilliberaw il-frekwenza ta' 700 MHz biex tiġi dedikata għall-Internet of Things. U hawnhekk l-Ewropa turi il-vera valur miżjud tagħha. Għaliex? Għax l-Ewropa mhijiex li aħna nirregolaw fejn jistgħu jaħdmu l-gvernijiet lokali. Le, l-Ewropa titturi l-valur miżjud meta bis-saħħa kbira tagħha xi naqdu l-pajjiżi flimkien tista' tagħmel differenza u tista' tiżblokka l-affarijiet u tista' tassigura li l-avvenimenti li t-teknoloġija u l-avvenimenti marbuta magħha ikollhom art fertili fl-Ewropa wkoll. Għax ejjien ngħiduha? Affarijiet bħal il-fenomenu u l-ġgantijiet industrijali moderni x'in huma? Huma l-Google, huma l-Amazon, huma l-Facebook. Daw fej twildu, fej kibru daw il-fenomeni. Kibru l-Istati Uniti ma kibru ġol Ewropa. Għaliex għax hemmhekk sabu il-ħamrija fertili biex jimbtu daw iż-żrieqa u jikbru. Mela jeħtieġ li Ewropa tkun il-ħamrija fertili tal-20-30 sena li ġejja.
Peter, nafu x'ħadam il-Kummissjoni Ewropea vis-à-vis il-Presidenza, f'sens li anke kien hemm diġà laqgħa u fejn ġew ippreżentati dawk li huma l-prijoritajiet minnaħa tal-Kummissjoni, ġew preżentati l-prijoritajiet minnaħa tal-pajjiż. U anka l-aġenda kif se tiġi strutturata fuq livell ta' stati qed noqorbu lejn itmim forsi tispjegalna f'kuntest bħal dan ir-rwol tal-Parlament Ewropew x'iku.
Mela ġeż, il-Parlament Ewropew huwa l-arena fejn jsir kważi kollox fl-Unjoni Ewropea, għaliex għax inti għandek dan il-laqgħa tal-Parlament Ewropew fis-seduta plenarja fejn tiġbor l-MPs kollha fejn ġeneralment ikun is-sede fejn l-istituzzjonijiet Ewropej kollha jridu jgħadu rendi kont tax-xogħol tagħhom. Mela, biex nieħdu eżempju, l-prijoritajiet tal-Gvern Malti, tajjeb, ser jitħabru fil-Kunsill iva, imma ser ikollhom l-akbar attenzjoni tad-dinja medjatika u tad-dinja politika meta l-Prim Ministru stess iħabbarhom fi-Strasburgu waqt is-seduta plenarja tal-Parlament Ewropew dan mistenni jsir fit-18 ta' Jannar. L-istess ħaġa il-ministri fis-setturi differenti ser ikollhom il-prijoritajiet li ser jibdew jinħadmu fi Brussell fil-Kunsill tal-Ministri. Imma ser ikun fil-Kumitati fi Brussell fejn il-ministri ser ikunu involuti fid-dialogu fis-skambju ta' veduti mal-membri tal-Parlament Ewropew u hemm ħajħorġu l-perspettivi differenti bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill rappresentat mill-Presidenza Maltija u l-eżigenzi li jridu l-membri tal-Parlament Ewropew fis-setturi differenti. Ġri, il-Parlament Ewropew huwa s-sede fejn prattikament il-Presidenza trid tara il-milja tagħha, trid tara l-kisbit tagħha iwaslu għal-riżultati politiċi, ġri, f'termini ta' impenn ta' l-atturi kollha madwar il-mejda immanki leġislattivi għax il-Presidenza finalment hija dik li trid tara li fis-setturi differenti twassal għall-irbit għall-liġijiet li jorbtu vinkolanti li jkunu miftemin bejn l-istituzzjoni differenti Ewropej.
Peter, jina nirringrazzjak li kont magħna tajna dik l-informazzjoni għaliex ovvjament issa se nibdew nisimgħu ħafna aktar kif jorbu l-ġabru. Interessanti kif anka norbtu dak li jkun qed jiġi madwarna f'kuntest ta' aħbarijiet dwar il-proġett Ewropej, però anka dwar dak li tiġi fl-Ewropa u rabta magħhom anka minn perspettiva lokali għaliex ovvjament inti bħal issegwi l-medja soċjali u tibda tara ċertu dialettika u argumentazzjoni illi fil-waqt li qed japprezza li jkun hemm lok għal kull tip ta' argument, però xi kultant meta opinjoni tiġi preżentata bħala fatt tqanqal ċertu mistoqsijiet u forsi għaliex ikun hemm l-eżiġenzi ta' min jagħmel hekk li huma partikolarment għandu ċertu tħassib. Nittama' illi tul din il-nofsija li kellna flimkien is-semija tagħna sabuha interessanti u sabu wkoll ċertu kjerifiki dwar dak li jkun qiegħed jiġri minn perspettiva Ewropea, jiena ma fadalli xejħ li f'ningrazzjakom tal-attenzjoni. Insemmilkom u nawguragom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Sliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.